Vel, denne siste timen skal vi altså være sammen om en tematikk som er formulert slik: fra eden til den nye jord. Og med det så er vi inne i det som er de store røde trådene i den bibelske frelseshistorie. Men la oss folde hendene før vi går videre. Herre, du vår Gud, og du vår Far. Du er historiens Herre. Du er vår skaper, og du er vår frelser. Nå ber vi, Herre, vær hos oss med din hellige ånd, for at vi må få ha lys i dine ord. Amen. For en bibelleser så er det meget tydelig at de par første kapitlene i vår bibel henger uløselig sammen med de siste kapitlene i vår bibel. Første Mosebok begynner med ordene: i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og de siste kapitlene, kapittel 21 og 22, starter med at vi leser at jeg så en ny himmel og en ny jord. Det knyttes opp imot hverandre. Og når du leser det 22. kapittel i Åpenbaringsboken, så er det Edens hage vi møter igjen. I det første Edens hage var livets tre plantet, og i kapittel 22 hører vi også om livets tre, som gir sin frukt 12 ganger om året. Vi skal ikke gå inn i dette i detalj. Men når det er slik, så er det, har den danske prest og forfatter Skovgaard Pettersen skrevet om Johannes' åpenbaring slik: Bibelen uten Johannes' åpenbaring ville mangle det hellige høydepunkt som svarer til det levende håp. De to siste kapitler i Bibelen stadfester Bibelens enhet. Og det tror jeg er meget riktig observert. Det er heller ikke tilfeldig at et av de navn vi hører Herren tiltales med i Johannes' åpenbaring, og som brukes meget hyppig, det er: Herren er begynnelsen og enden. Han er den første og den siste. Han er alfa og omega. Dette navnet hører vi både Faderen tiltales med, og vi hører at vår Herre Jesus Kristus gis det samme navn. For den som binder historien sammen, det er han som også er historiens Herre. Han som er den første, alle tings opphav, han er også den siste, alle tings mål. Og dette er det grunnleggende perspektivet som vi møter i Bibelen. Bibelen gir oss frelses historie. Gud er som skaper også historiens Herre. Vi har hjemme i menigheten i Bergen arbeidet med profeten Jesaja denne høsten, og da særlig den delen av Jesaja-boken som går fra kapittel 40 av og utover. Og noe av det som går igjen, særlig i Jesaja-boken her, det er nettopp dette at Herren er historiens Herre. Og vi ser at i en rekke avsnitt her, i særlig fra Jesaja 40 og frem til kapittel 48, så knyttes det sammen disse to ting, at Herren er skaperen som også styrer historiens gang. Disse to ting hører uløselig sammen. Og årsaken til at vi hører dette understreket så sterkt i hos profeten Jesaja, det er at på denne tid så er vi kommet inn i det du kan kalle for verdensrikenes periode, rent historisk. Forut for Jesajas tid så har Israels fiender stort sett vært småkongedømmer i Israels umiddelbare nabolag. Du hadde Syria i nord, du hadde Moab og Ammon i øst, du hadde filistrene i vest. Men dette var alt sammen kun småkongedømmer. Men med Jesaja så dukker den assyriske verdensmakten opp på arenaen. Og Assyria representerer en dødstrussel mot hele Guds folk, som det ikke har vært noe tilsvarende til forut for dette. Det er for Assyrias makt at Nordriket går under i 722. Dette skjer i Jesajas levetid. Han bevitner dette som skjer. Og det er under Assyria at også Sydriket med Jerusalem som hovedstad invaderes og nesten går under. Det er bare Jerusalem som berges, slik vi hører om det fra kapittel 36 til 38 i Jesaja-boken. Så Guds folk står nå overfor veldige katastrofer, veldige omveltninger og en trussel på liv og død. Og nettopp i denne situasjonen er det at det forkynnes med en veldig styrke at Gud er historiens Herre. Når han fører først Assyria, senere Babylon, senere det persiske verdensrike frem på historiens arena, så dette alt sammen med tanke på to ting. Det sies uttrykkelig: for Jakobs, min tjeners, for Israels, min utvalgte skyld, gjør jeg dette. Dette sies flere ganger i disse kapitlene i Jesaja-boken. Og for det andre, for at mitt navn skal bli kjent blant folkeslagene. Gud begynner å rykke folkeslagene opp, og dette fører til at Herrens navn på en helt annen måte blir kjent. Og bakgrunnen for dette ligger i det som kjennetegner hedenskapet. Hedenskapet var kjennetegnet ved det at hvert folk hadde sine lokale guder. Gudene var guder for sitt eget område, og var det krig, så var det det folket som hadde de sterkeste guder som vant. Men når den assyriske makten kommer, så lider hvert eneste folk i hele dette store området i Midtøsten, de lider nederlag. Og med det lider deres guder nederlag. De mister troen på sine guder, de mister ankerfestet i sine forfedres tro. Og dette er noe av forutsetningen for at Bibelens Gud kan bli kjent. Israels Gud kan bli kjent som den som er den allmektige. Han er ikke bare en Gud for et lite folk på et begrenset geografisk område. Han er den allmektige, den som har skapt himmel og jord. Og så er det at Herren i disse kapitlene, for disse kapitlene handler kun om én tematikk. Hvem er den sanne Gud? Hvem er den levende Gud? Det handler om det første bud. Dypest sett så er det egentlig slik at hele det gamle testamentets åndskamp dreier seg om første bud. Men hvorledes er det Herren så forkynner og åpenbarer seg selv som historiens Herre? I kapittel 46 hos Jesaja lyder det: jeg er Herren, jeg er den første, og hos de siste er jeg også. Jeg er Herren, og foruten meg er det ingen Gud. jeg som fra begynnelsen forkynner enden. Jeg er den som fra begynnelsen forkynner enden. Han er den som har forutsagt det som skjer i denne perioden rent historisk. Han har talt om, lenge før Assyria dukker opp på arenaen, hva som vil skje. Og så sier han til sitt folk, så sier han til hedningene, nå ser dere det, jeg har talt. Jeg har forkynt det forut, nå kan dere alle se hva som er skjedd. Gå til avgudene og spør dem, har de visst noe? Har de kunnet fortelle dere dette? Nei. Jeg er Herren, jeg er historiens Herre. Og så dokumenterer Gud så å si at han er den han er gjennom det budskapet som har lydd gjennom profetene, nemlig at han er den som fra begynnelsen forkynner enden. Nettopp dette ordet i Jesaja 46, at Herren er den som fra begynnelsen forkynner enden, det er et nøkkelord også inn i det vi taler om her, når vi taler om dette bibelske perspektivet fra Eden til den nye himmel og den nye jord, det nye paradis. Fordi Herren nettopp altså er den første og den siste. Det som Bibelen forkynner oss når den taler om skapelsen og fullendelsen, det er først og fremst det som er noe av det mest grunnleggende i det kristne håp, nemlig at det onde ikke er evig. Det onde er noe som på et bestemt tidspunkt kommer inn i historien, nemlig ved syndefallet, og en dag skal den allmektige sette punktum. Det onde skal ikke lenge, det er ikke evig. Det skal få sin ende. Det skal komme nye himler og en ny jord, der det ikke er noen død, ikke noen sorg, ikke noen skrik, ikke noe smerte. Der djevelen er kastet i ildsjøen, og det onde lenger ikke har rom. Dette er det kristne håp. Og dette står også i det skarpeste motsetning til noe av det som er de vanlige religiøse forestillingene i Israels omverden, nemlig at det onde er en integrert del av skaperverket, og at det onde er like evig som det gode. Nei, det onde er ikke evig. Det kristne håp lærer oss noe ganske annet. I fullendelsen skal det onde ha fått sin ende, det skal ikke lenger finnes. Det er ingen død, det er ikke lenger noen synd. Ei heller noen fotspor av synden skal finnes. Mellom begynnelsen og enden ligger det to hovedbegivenheter som hører frelseshistorien til, nemlig syndefall og forløsning. Og syndefallet setter etter syndefallet så settes der ned for våre øyne det som også blir den bibelske frelseshistoriens grunntema. I 1. Mosebok kapittel 3 hører vi det lyder i domsordene over slangen. Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, altså mellom slangen og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, du skal knuse hans hæl. Fiendskapet mellom kvinnens ett og slangens ett, det møter vi første gang i det fjerde kapittel i Første Mosebok, i beretningen om Kain og Abel. For Kain og Abel legemliggjør de to grunnleggende, kall det for de to grunnleggende forskjellige religioner. I Abel møter vi den sanne Guds tro og den sanne Guds dyrkelse. Hos Kain møter vi den falske Guds tro og den falske Guds dyrkelse. og disse står hverandre imot. Hvordan kan vi si at Kain representerer den falske Guds tro og falske Guds dyrkelse? Det ser vi ut fra det allmenne prinsipp at et menneskes forhold til Gud er identisk med dets forhold til Guds ord. Og nå er det slik i fortellingen om Kain og Abel at vi hører Herren oppsøke Kain tre ganger. Tre ganger taler han til Kain. Og hva gjør Kain i møte med Herrens tiltale? Han lukker ørene. Han vender seg bort. Første gang kommer Herren til Kain med advarselen når Kain er rasende fordi hans offer ikke blir tatt imot. Herren advarer ham. Kain bryr seg ikke, slår i stedet sin bror ihjel. Så kommer Herren til ham annen gang etter drapet. Hvor er Abel, din bror? Og Kain på ny viser hvordan han forholder seg til Herrens ord. Er jeg min brors vokter? Det er like som han setter nesen i været og sier, har du noe med hvordan jeg lever å gjøre? Du har ingenting med å fortelle meg hva jeg skal gjøre. Det er en frekk avvisning av Herrens tiltale og at Herren i det hele tatt har rett til å fortelle ham hva han skal gjøre og hvordan han skal leve. Og så når Kain til slutt, fordi han på denne måten lukker seg for Herrens ord, får høre Herrens dom. Fordi du har gjort dette skal du være hjemløs på jorden, sier Herren. Så er det Kain ikke angrer, men sier, min straff er tyngre enn at jeg kan bære den. Han angrer ikke hva han har gjort, men han sørger over at det han har gjort har slike konsekvenser at det skader ham selv. Det er ikke anger, men han beklager altså at hans egne handlinger slår tilbake på ham selv. Og så er det at Kain da etter dette dra bort fra Herrens åsyn, står det, og slår seg ned i landet Nod. Og i landet Nod bygger Kain den første kultur som er gudløs. Det er den første gudløse kultur. Nod betyr landflyktighet. Han bokstavelig talt slår seg ned borte fra Guds ansikt. Det er Kain. Men det som er poenget i dette, striden mellom slangens ett og kvinnens ett, er at den falske gudstjeneste og falske gudsdyrkelse hater den sanne. Og dette temaet er det vi møter igjen gjennom hele det gamle testamentet, like som du møter det igjen gjennom hele det nye testamentet. Det er dette som er bakgrunnen for at Israel i det gamle testamentet forfølger Herrens profeter. For de kan ikke tåle det Herrens lys som lyder gjennom profetenes ord og deres budskap. Hvorfor tåler de det ikke? Nettopp på grunn av sin egen religiøsitet. Det er nøyaktig det samme som ligger bak fariseernes fiendskap mot den Herre Jesus, slik vi hører det i det nye testamentet. Det er Kains ånd. Det er den falske gudsdyrkelse og falske religiøsitet som hater sannheten og lyset som er ovenifra. Dette er den kamp som går gjennom hele frelseshistorien. Og den går der helt frem til enden. Og med dette er vi inne i Johannes åpenbaring, og vi leser åpenbaringsbokens 12. kapittel. Dette kapitlet har med rette vært kalt for åpenbaringsbokens høydepunkt. Der er utleggere av åpenbaringsboken som mener at boken er bygget opp på en slik måte at du har fra kapittel 4 av og fremover, så har du en anabasis, en oppadstigende bevegelse frem mot det 12. kapittel som høydepunktet, Och så därför en nedåtstigande bevägelse igen. Till du kommer till bokens avslutning. Men vi läser från kapitel 12. Ett stort tegn blev sett i himmelen. En kvinna klädd med solen och månen under hennes fötter. Och på hennes hode en krona av 12 stjärnor. Hon var med barn och skrek i barnsnöd och födselsvear. Vem är kvinnan? Vi läste i Första Mosebok 3. Kvinnans, jag vill sätta fiendskap mellan din ett och kvinnans ett. Och ett annat tegn blev sett i himmelen. Och se en stor illröd drage som hade 7 hoder och 10 horn och på sina hoder 7 kronor. Med sin hale drog den med sig tredjedelen av himmelens stjärnor och kastade dem till jorden. Och den stilte sig föran kvinnan som skulle föda för att sluka barnet hennes så snart hon hade fött. Hon födde en son, ett guttebarn som ska styra alla hedningarna med järnstav. Och hennes barn blev rycket bort till Gud och hans trone. Och kvinnan flyktade ut i örken hvor hon hade ett sted som var gjort i stand för henne av Gud. För att de där ska sörja för henne i 1260 dagar. Vem är denna kvinna? Hon är Guds folk. Kvinnan är Guds folk. Och av Guds folk är det Guds son blir född. Barnet som ska styra hedningarna med järnstav. Och detta uttrycket som användes om barnet som ska födas, det är ju hämtat från Davids psalm 2. Davids psalm 2 är egentligen psalm 1 i psalmernas bok. För det psalm 1 egentligen är överskriften över psalmernas bok. Psalm 1 är den som på en måte sammanfattar det förhåll till Guds ord som är det rätta förhåll till Guds ord. Forskjellen mellan Abels och Kains förhåll till Gud är jämnt i det som lyder i psalm 1. Och detta är överskriften till psalmernas bok. Och så kommer psalm 2 som egentligen är den inledande psalmen i psalmernas bok. Och vad gör denna psalmen? Den sätter ned för oss det som är tema, grundtema i frälseshistorien. Varför larmar hedningarna? Och grunnar folkene på det som fåfängt är? Jordens kongar rådslår samman mot Herren och mot hans salvede. La oss kasta deras åk av oss och la oss riva av oss deras bånd. Och så kommer svaret. Han som tronar i himmelen ler. Herren spottar dem. Och så talar han till dem i sin vrede. Jag har dog insatt min konge på mitt helige berg. Han ska styra hedningarna med järnstav. Detta är det som vi möter igen här i Uppenbaringen kapitel 12. Som på en måte smälter samman. Första Mosebok 3:15 och psalm 2. Plus någon gammeltestamentliga temata i tillägg till detta. Dragen identifieras så i det 12:e kapitel här i Uppenbaringsboken. Han är, sägs det i vers 9, den gamle slange. Han som kallas djävulen och Satan. Han som förförer hela världen, han blev kastet ned på jorden. Och hans änglar blev kastet ned med ham. I Johannes evangeliets 12:e kapitel säger Jesus när han talar om sin förestående lidelse. Nå skall denna världens fyrste kastas ned. Det är det som sker vid korset. På korset är det vår Herre Jesus Kristus inte bara sonar synden och bär skylden och straffen i vårt sted. Men på korset är det också han vinner den endelige seier over Satan, slik at Satan kastes ned. Dette er det som tales om i Åpenbaringsbokens billedspråk, slik som vi hører det her i det 12. kapittelet. Og så er det lovsangen bryter løs i himmelen. Jeg hørte en høy røst i himmelen si: fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og makten han salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud, dag og natt. Og de har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Derfor, fry dere, dere himler, og dere som bor i dem, men ved jorden og havet, for djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. Og dette er antagelig også en gjenklang av ordene vi hører i Daniels boks 9. kapittel, der det tales om den salvede som etter de 70 uker skal utryddes og intet ha, og så kommer det i fortsettelsen: og inntil enden er det krig og oversvømmelse. Djevelen er kastet ned på jorden i stor vrede, og så er det inntil enden. Og det er dette vår Herre Jesus taler om når han taler om de siste ting, og det som skal gå forut for hans komme. Sentralverset i Åpenbaringsboken og i kapittel 12, det er nettopp det vi leste her i vers 11, der det taler om Guds folk. De har seiret over ham, slangen, djevelen, den gamle drage, i kraft av lammets blod. Guttebarnet som kvinnen føder er Guds sønn. Og det er i kraft av hans seier, i kraft av hans kors, at Guds folk har seiret over den onde. Ikke i egen kraft, ikke ved noe de selv kan være eller gjøre. Men vi legger også merke til at det legges til: de har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Og det er ikke tilfeldig at nettopp det hører sammen. For det som djevelen angriper allerede på fallets dag, det er nettopp Herrens ord. Har Gud virkelig sagt? Guds folk er det folk som holder fast på det Gud har sagt. Guds folk faller der denne røsten blir hørt og får lov til å ta bolig i hjertet. Det er den samme røsten som gjør seg gjeldende hos Kain når han avviser, slik vi hører det, 3 ganger på rad, Herrens tiltale. Har Gud virkelig sagt? For den falske religiøsiteten vil aldri vite av det Guds ord som er oss overgitt. Og så sies det altså at de har seiret i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Det er ordet som er gitt oss av Herren, og som det ord som om hvilket Jesus sier gjentatte ganger i Johannes evangeliet: de ord jeg taler til dere er ikke mine ord, men fra Faderen. Jeg har talt til dere det jeg har hørt av min Fader. Jesus gir oss det som han har fått fra Faderen. Det er det ord Guds folk lever ved og holder fast på. Och detta är seieren. Och denna seieren som här hålles fram för oss, det är en seier som nettopp görs gällande i möte med det som kommer. För det 12:e kapitel i Uppenbaringsboken, samtidigt som det alltså representerar höjdpunkten i boken, det utgör också inledningen till det som kommer i det 13:e, 14:e, 15:e kapitel, där vi hör om antikrist, hans rike och hans hat mot Guds rike och mot Guds folk. Och i dessa kapitlen så är det ett par grundläggande saker som vi ska särskilt lägga märke till. Vi ska inte bruka mycket tid på antikristen själv. Men vi ska läsa kun det 7:e och 8:e verset i kapitel 13. Det blir gitt dyre antikristen och föra krig mot de helige og seire over dem. Det blir tale om at det vil komme en forfølgelsestid uten sidestykke, der det ser ut som at det som er den historiske kristendom skal utryddes fra jordens overflate. Det blir gitt dyre makt over hver stamme, hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. Alle som jorden bor på jorden skal tilbe det. Vær den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lammet, som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Og her møter vi en tanke som får det til å svimle foran oss. Lammet er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Det som ligger i dette, det er jo at når den allmektige i begynnelsen skaper himmel og jord, så gjør han det ikke uvitende om hva som kommer til å skje. Han er vitende om hva som vil komme til å skje. Og når han skaper himmel og jord, så gjør han det dermed også i bevissthet om at denne skapelse vil komme til å falle, vende ham ryggen, og det vil føre til at han selv vil tre inn i skaperverket, bli ett med skaperverket i inkarnasjonen, og lide døden for skaperverkets skyld. Lammet er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Gud vet allerede før skapelsen at når han skaper, vil dette komme til å koste ham usigelig mye. Det å skape himmel og jord, det kostet ikke den allmektige noe som helst. Han talte og det skjedde. Han bød og det sto der. Han kunne kun tale alt inn til eksistens. Men å forløse det skaperverket som så faller, til det krevdes det ikke bare et ord, maktens ord. Til det krevdes det at den allmektige selv trer inn i skaperverket, blir ett med sin skapning og lider døden på dens vegne. Frelsen koster Gud usigelig mye mer enn vi aner og vi forstår. Lammet er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Dette hører altså med til Guds råd fra evighet av. Og det er i troen på dette råd og i bevisstheten om hva dette Guds eget offer, Guds selvhengivelse på korset, det er i bevisstheten om dette Guds folk også har sin seier. De har seiret over ham i kraft av lammets blod. Og dette er selve det som er essensen i Johannes åpenbaring, og som gjør at åpenbaringsboken er den bok i vår bibel der vi møter betegnelsen lammet, eller Guds lam, hyppigst som et navn på Kristi person. Ellers i det nye testamentet så møter vi denne betegnelsen på den Herre Jesus kun to ganger. I åpenbaringsboken tror jeg det, hvis jeg husker rett, 23 ganger tegnes han som lammet. Første gang vi møter Herren som lammet, det er i det femte kapittel i åpenbaringsboken. Her hører vi først i kapittel 4 om den himmelske gudstjenesten, og Johannes får se den allmektige sitte på tronen omgitt av de 24 troner der de eldste sitter. Og så ser han at i den allmektiges hånd er det en bokrull. Den er skrevet innvendig og utvendig, og den er forseglet med 7 seil. Og så får Johannes spørsmålet: hvem kan åpne bokrullen og bryte seilene på den? Og så sies det: der ble ikke funnet noen i himmelen eller på jorden eller under jorden som var verdig til å åpne rullen og bryte seilene på den. Og så leser vi at Johannes skriver: da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig. Og Johannes gråt henger jo da sammen med at hvis bokrullen ikke kan åpnes, så vil historien ikke nå sitt mål. Da vil historien være en forferdelse uten ende. Da vil Guds folk forgjeves speide etter forløsningen. Da vil ordene fra Jesaja 21 vekter bor langt på natt. De vil ikke få noe svar, for natten har ingen ende. Derfor gråter Johannes når ingen finnes verdig. Og så får han høre: gråt ikke, se, løven av Judas stamme, han er funnet verdig til å åpne bokrullen og bryte seilene på den. Og da så jeg, sier han, midt imellom tronen og de 24 eldste, et lam stå der, likesom slaktet. Med dette skal vi merke oss to ting. For det første, Johannes, selv i denne situasjonen, så ser ikke Johannes den Herre Kristus, eller lammet, før lammet blir åpenbart. Og dette er noe av det som er evangeliets grunnleggende hemmelighet. Evangeliet er noe man aldri ser uten videre. Det er noe som alltid må åpenbares. For det andre, lammet, sies det, står midt for tronen og mellom de eldste, hvilket betyr lammet er sentrum i himmelen. Lammet er sentrum i himmelen. Og så står det at lammet står der likesom slaktet. Og i dette ligger det noe som vi knapt kan forstå rekkevidden av. Fordi det som Bibelen jo lærer oss, det er at når dagen kommer, når den nye himmel og den nye jord står der, så skal det ikke lenger være noe vondt tilbake. Ingen fotspor etter det onde. Her i verden er det slik at vi ofte kan se at synden og det onde setter sterke spor, sterke fotspor i et menneskes liv. Hos noen ser du det så å si i deres ansikter. Men der skal det ikke være et eneste spor tilbake etter synden og det onde. Uten ett sted. Det är en som i all evighet vill bära märker efter synden. Det är lammet. Vi ska slippa. Allt det som synden har borat med sig i vår världen, det ska slättas ut från våra liv och i våra hjärtar. Men lammet, det bär märkena i all evighet. Så vi känner något av vad det innebär att lammet är detta centrum som står där i himmelen. Detta som är centrum och som ger och räcker Guds folk sejaren här över den onde och allt hans välde. Det är lammet som också vet att föra sitt folk in till evigheten och sejaren där hemma hos Gud. För det som vi hör i fortsättelsen, det är ju att så bryter lovsangen lös. Värdig är Guds lam till att motta ära och pris, visdom och härlighet och så vidare. Vem är det som synger denna sangen? Det var alla de som var uvärdiga. Det var ingen som var funnet värdig. Men nu synger alla de uvärdiga. De synger alltså för lammet. Och denna lovsangen för lammet, den är så att säga det som är själva grundton som går igenom hela uppenbaringsboken. För genom allt det som vi läser när du går igenom uppenbaringsboken, så kommer det sådana brudd in där du hör sangen. Sangen som lyder från det höje. Lovsangen för lammet och han som sitter på tronen. Och denna sangen, den är det alltså som synges in i evigheten. Den nya himmel och den nya jord, den nya Eden, blir ett sted där lovsangen lyder. För det som jo är några perspektivet när vi pekar på den sammanhängen med mellan begynnelsen och änden, det är ju att när Adam faller i synd, så är detta något som inte kun rammer ham och människa som personer i på Guds jord. Men detta är något som också kommer till att dra hela skaparverket med sig in i fallet. Hela jorden, sägs det till Adam, fordi du gjorde detta ska jorden vara förbannet för din skyld. Jorden och skaparverket underlägges förbannelsens krafter på grund av fallet. Och slik är det en hemlig sammanhang mellan människets synd och skaparverkets förgänglighet. En sammanhang som vi inte utan vidare kan kartlägga, men den är där, slik skriften talar om det. Och därför, fördi det är slik, så lärar också skriften oss, slik vi hör det i Romarbrevet i det 8:e kapitel, att när dagen kommer så ska också skaparverket genreises. Vi läser ifrån Romarna 8 från vers 19. Skapningen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapningen blev lagt under förgänglighet, inte frivillig, men efter hans vilje som lade den under förgänglighet, i hopp om att också skapningen skall frigöras från träldomen under förgänglighet och nå fram till Guds barns frihet och härlighet. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv. Så er det altså et sukk som preger Guds barn og Guds folk her i verden. Et sukk som preger hele skaperverket på grunn av forgjengeligheten. Dette skal avløses av det stikk motsatte. Og jeg tror vi kanskje skal slutte denne timen med å lese fra Salme 96 i Det gamle testamentet, der vi hører om hvorledes forløsningen skal prege skaperverket som helhet. Vi leser fra vers 10 i Salme 96. Si blant hedningene: Herren er blitt konge, og jorden står fast. Den rokkes ikke. Han dømmer folkene med rettvishet. Himmelen gleder seg, og jorden fryder seg. Havet bruser, og alt som fyller det. Marken fryder seg, og alt som er på den. Da jubler alle trær i skogen for Herrens åsyn. For han kommer. Han kommer for å dømme jorderiket. Han skal dømme jorden med rettferdighet og folkene med trofasthet. Den dagen byttes skapningens sukk ut med det motsatte. Trærne skal klappe i hender, strømmene juble. Dyr og fugler skal synge sammen. Sammen med Guds folk på den nye himmel og den nye jord. Og slik er det at Herren er den som fra begynnelsen forkynner enden. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.